Nou, jy is welkom om die woord van die Here saam met my oop te maak by Filippense hoofstuk 1. Filippense hoofstuk 1 en ons gaan saam lees tot en met vers 26 en dit was ook so vir my 'n besonderse gedeelte terwyl ek hierdie voorberei het en die gedagtes wat die Here ook hier kom oopbreek het en die hele boek Filippense is ook so 'n kosbare boek, so jy is welkom om dit by die huis te kan te gaan lees en dit gaan nie lang vat van die tyd om die hele hoofstuk te lees of die hele gedeelte van Filippense te lees nie, daar is net 4 hoofstukke en ons vind ook so dat die hooftema is Paulus wat blydskap in die Here beleef en Paulus se blydskap in die Here ten spyte van sy omstandighede. Filippense hoofstuk 1. En nou sodra u die plek het, gaan ek vir ons begin saam lees vanaf vers 1. Paulus en Timoteus, diensknegte van Jesus Christus, aan al die heiliges in Christus Jesus wat in Filippi is, saam met die opsieners en die diakens, genade vir julle en vrede van God onze Vader en die Heer Jesus Christus. Ek dank my God elke maal as ek aan julle dink, en ek bid altyd in al my gebede vir julle almal met blydskap oor julle gemeenskap aan die evangelie van die eerste dag af tot nou toe, omdat ek juis hierop vertrou dat hy wat 'n goeie werk in julle begin het, dit sal voleindig tot op die dag van Jesus Christus. Soos dit vir my reg is om dit van julle almal te dink, omdat ek julle in my hart dra, aangesien julle almal in my boeie, sowel as in die verdediging en bevestiging van die evangelie, my deelgenote in die genade is. Want God is my getuie, hoe ek na julle almal verlang, met die innige tederheid van Jesus Christus. En dit bid ek, dat julle liefde nog meer en meer oorvloedig mag word in kennis en alle ervaring, om die dinge waar dit ook op aankom te onderskei, so dat julle rein en vir niemand 'n aanstoot mag wees nie, tot op die dag van Christus, vervul met die vrug van geregtigheid wat daar is deur Jesus Christus tot heerlikheid en lof van God. En ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lywag en by al die ander, en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. Sommige preek Christus wel ook uit afguns en toos, maar ander ook uit welwillendheid. Die eerste verkondig Christus uit naijver, nie met suiwer bedoelinge nie, maar met die mening om aan my boeie verdrukking toe te voeg. Maar die ander uit liefde, omdat hulle weet dat ek bestem is tot die verdediging van die evangelie. Maar wat maak dit, in alle geval, op alle rye wyse, of dit onder 'n skyn of in waarheid is, word Christus verkondig, en hierin verbly ek my, en sal ek my ook verbly, want ek weet, dat het deur julle gebed, en die ondersteuning van die Gees van Jesus Christus, my tot heil sal strek, volgens my reikhalsende verwagting en hoop, dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid, soos altyd, so ook nou, groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Maar as ek in die vlees moet lewe, dan beteken dit vir my vrugbare arbeid, en wat ek sal kies, weet ek nie, want ek word van weerskante gedring, ek het verlange om heen te gaan en met Christus te wees, want is ver weg die beste, maar om in die vrees te bly is nodiger om julle ontwil, en dit vertrou en weet ek dat ek sal bly, ja, saam met julle, allemaal sal bly, tot julle bevordering en blydskap in die geloof, zodat jullie roem oor my oorvloedig kan wees in Christus Jesus, door my teenwoordigheid weer by jullie. Net tot zover uit die wonderlijke woord van die Here, en ons gaan oorgaan tot gebed, en die mans kan dan ook net staan vir wie dit moontlik is, en dan gaan ons ook die Here vra om in hierdie ochend sy woord vir ons oop te breek. Heere Jesus, dankie dat ons vir ochend voor die kan nader. Heere, dankie dat ons ook so in die teenwoordigheid kan inkom, dat die Heere Jesus dit vir ons bewerk het, Heere, daar in die kruis, en ons weet, Heere, dat toe die voorhang sal geskeer het, is daar vir ons toegang tot die Vader bewerk, deur Jesus Christus, onze Verlosser. Heere, dankie dat ons weet, dat ons ook so kan ons behoeftes en ons bekommernisse voor u kan uitspreek. Ja, Heere, want u is die God wat ook so luister en aggee op ons roepstem, op dit wat ons diepste bekommernis mag wees. U is die Vader van alle ontferminge, en daardeur kan ons vrymoedigheid neem, Heere, om ook in hierdie oggend so ons behoeftes voor u te kan neerlê. Heere, u ken elkeen se behoeftes in hierdie oggend. Heere, u weet ook so wat ons in hierdie oggend mag bekommer, wat ons gedagtes mag besig hou, wat ons oor mag dink. Heere, u weet ook so wanneer daar ook, Heere, wanneer ons deur stryd gaan, wanneer ons omstandighede beleef wat ons nie altyd weet wat om te maak nie, Heere, is u selfs daarvan bewus. Ja, Heere, u ken ons opstaan, en u weet wanneer ons opstaan, u weet wanneer ons, Heere, ook so gaan slaap, u weet wanneer ons ook bekommerd is, en wat ook al dit mag wees, Heere, u is alwetend, en daardoor kan ons niks in hierdie ochend vir u wegsteek nie. Ja, Heere, selfs nie daar die sonde in ons lewens wat daar mag wees, kan ons ook nie vir u wegsteek nie, maar Heere, sien u, en is het nodig dat ons dit ook voor u sal neerlê, net soos wat ons behoeftes en ons bekommernisse voor u kan neerlê. Heere, u nooi ons om na u genade troon toe te kom, sodat ons op die regte tyd barmhartigheid kan verkry. Heere, daarvoor loof ons u dat ons nie in hierdie wêreld alleen is nie, Heere, dat ons nie soos die is wat geen hoop het nie, maar wanneer ons in Christus Jesus is, het ons 'n ewige hoop. En Heere, wat 'n kosbare lied het ons nie vanoggend gesing, daar is 'n dierbare kruis, waar my Heiland bewys die liefde wat hy vir my het. Daar is alles voldaan, die vyand verslaan, en daar word ek van sonde gered. Heere, was het nie vir u nie, dan was ons hopeloos gewees, het ons geen hoop gehad nie, maar ons verbly ons vanoggend, net soos wat Paulus om in u verbly het, verbly ons ook in u in hierdie oggend. Heere, wil u ook ons harte kom open, dat ons kan luister wat u vir ons wil sê, en dat ons vir 'n oomblik sal vergeet wat rondom ons aangaan, dat ons vir 'n oomblik sal vergeet van die persoon langs ons, en Heere, wanneer u Gees met ons praat, dat ons dit in harte sal neem, en dat ons ook daders sal word van u woord. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra. Heere, ons vra ook dat u saam met die sieke sal gaan. Heere, ons dink aan tannie Susan Kenny, dat u ook daar in die hospitaal met haar sal wees, en Heere, dat u ook so daar sal intree, en dat as het u wil is, Heere, dat sy ook so geopereer sal kan word, en Heere, dat die heupvervanging ook sal plaas, want ook ons ander wat op ons gebedslys is, kom bid ons voor en ons vra dat u ook so saam met hulle sal gaan. Dankie dat ons hierdie dinge kan vra, Heere, in u naam alleen. Amen. Ek wil graag dan by hierdie geleentheid, wil ek die aandag vestig op vers 12 van ons geleesde gedeelte, wat sê, en ek wil hê dat jy moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het. En so wil ek dan vanoggend met ons praat onder die tema, die vrug van Paulus se boeie, die vrug van Paulus se boeie. Nou, terwyl Paulus besig was om hierdie brief dan nou te skryf aan die gemeente in Filippi, het Paulus homself in die tronk bevind. Paulus was nou al vir 2 jaar lank, was hy in die gevangenis gewees, daar in Rome, as gevolg van die evangelie van Christus Jesus. En Paulus het geweet wat het was om vir die evangelie verdrukking te ry en om vervolg te word. Paulus skryf daar in Timoteus in 2 Timoteus 2 vers 8 tot 9, onthou dat Jesus Christus uit die geslag van David uit die dode opgewek is volgens my evangelie waarin ek verdrukking ry tot die boeie soos 'n kwaadoener, maar die woord van God is nie gebonde nie. En Paulus' omstandighede was nie maklik gewees nie, vriende. Dink net vir jouself in vir 'n oomblik hoe Paulus moes gevoel het of wat hy moes beleef het terwyl hy daar in die tronk was. 'N Koue tronksel. Nie eens 'n warm bed om in te slaap nie, dalk geen bed om op te slaap nie. En Paulus was selfs aan wagte vasgeboei gewees en hulle het hom bewaak. Hulle het wag oor hom gehou nag en dag. Soms was Paulus geslaan gewees met stokke, gegooi met klippe en daar in die tronk het hy ook hierdie pyn in sy liggaam gehad. En Paulus kon baie maklik daar in sy omstandighede, daar in die tronk kon hy baie maklik verbitterd geraak het. Hy kan baie maklik moed opgegee het. Hy kan baie maklik die Here geblameer het vir sy omstandighede, maar hy het nie. Hy sien, ten spuite van Paulus' omstandighede, het hy nog steeds blijdskap in die Heere Jesus beleef. Paulus het gekies om hom in die Heere te verbly en om hom toe te wy aan die Heere en aan die Evangelie. Ons lees selfs in hoofstuk 1, hoe Paulus bid vir hierdie gemeente in Filippi. En so sien ons dat hierdie man Paulus het ook so vasgehou aan die Heere. Filippense 4 vers 1 sê, daarom my geliefde broeders, na wie ek ook verlang, my blydskap en kroon staan so vas in die Here geliefdes. Hier die man Paulus se fokus was nie gewees op sy omstandighede daar in die tronk nie, nee, maar sy fokus was gewees op die Here Jesus en hoe hy die Here in sy omstandighede kan verheerlik en hoe die Here hom ook in sy omstandighede kan gebruik om 'n verskil te maak vir Christus Jesus. Paulus het geweet dat sy boeie kan God gebruik om siele vir Christus te bereik. En daardoor bemoedig hy hierdie gemeente in Filippi, daardoor sê hy vir hulle dat hulle hoef nie bekommerd te wees oor sy omstandighede daar in die tronk nie, want hy weet dat dit wat hy als deurmaak is tot voordeel van die evangelie, maar ook tot voordeel vir die kinders van die Here. Daardoor skryf in Kolossense 1 vers 24, nou verbly ek my in my lyding vir julle, en dit verwys na die kinders van die Here, en vul in my vrees aan die oorblyfsels van die verdrukking van Christus vir sy liggaam, wat die gemeente is. So Paulus het al hierdie dinge deurgegaan, sodat die kinders van die Here, sodat die gemeente van Christus kon voortgaan, en dat hulle kon groei, en dat die evangelie versprei kon word, en dat Christus verheerlik kan word. Vriende, ons as kinders van die Here kan verseker vanoggend by Paulus leer oor hoe ons reaksie behoort te wees wanneer dit kom by 'n beproewing of 'n slegte omstandighede in ons lewens. Jy sien, baie keer is ons geneig om vas te kyk in hoe groot hierdie storm in ons lewens is, dat ons vergeet van die grote God wat ons aanbid. Baie keer laat ons toe, vriende, dat die omstandighede wat ons deurgaan, daar die stryd in ons lewens, dat het ons blydskap in die Here beroof, en dan is ons geneig om moedeloos te word, en heeltyd te fokus op ons omstandighede. Maar jy sien, vriende, in plaas van om te fokus op die storm in jou lewe, is het belangrik om eerder jou fokus op die Here Jesus te plaas, om eerder vast te hou aan die Here Jesus en hom te vertrou, want wanneer ons fokus op die Here Jesus Christus is, dan besef ons, hy is soewerein, dan besef ons, maar hy is in beheer van sake, hy is in beheer van my lewe, en nie ek nie. Maar ons besef ook, dat hy beloof in sy woord, dat hy sal sy kinders nie begewe of verlaat nie. Hy sal ons versterk, sodat ons ook deur hierdie moeilike omstandighede, hierdie stryd, hierdie beproewing, dat ons deur dit kan gaan, net soos wat Paulus deur hierdie stryd gegaan het. Baie keer, vriende, bring die Here ook beproewings oor ons pad, om ons geloof te versterk, om ons nader aan hom te bring, om ons ook so dan nou geestelik meer te laat groei. Jakobus skryf daar in Jakobus 1 vers 2 tot 4, acht het loutere vreugde, my broeders, wanneer julle in allerhande versoekinge val, omdat julle weet dat die beproeving van julle geloof lydsaamheid bewerk, maar die lydsaamheid moet tot volle verwerking kom, so dat julle volmaak en sonder gebrek kan wees en in niks kort kom nie. En daardeur moet ons eerder soos 'n Paulus wees, vriende, waar ons ook dan nou ons omstandighede sien as 'n geleentheid wat ons nader aan die Here kan groei, maar wat Christus Jesus ons ook kan gebruik om 'n verskil te maak in ander mense se lewens. Kyk maar net na die lewe van Josef. Ons sien dat Josef was deur sy broers verkoop gewees. Josef was as 'n slaaf verkoop, daar na Egipte land het hy gegaan, 'n vreemde land, weg van sy vader, weg van sy broers, weg van almal af, en hy ken niemand waar hy beland het nie. Hy is in Potifar se huis, hy word deur Potifar se vrou, sien ons wou gemeenskap gehad het met hom, maar Josef was lief vir die Here gewees, Josef het gevlug van die versoeking af weg, en so sien ons het Josef dan nou onskuldig ook in die tronk beland, omdat Potifar se vrou gegaan het en hom aangegee het vir iets wat hy nie gedoen het nie. En deur dit alles wat Josef beleef het, vriende, sien ons dat God was nog steeds met hom gewees en ons lees dat die hand van die Here was oor Josef gewees en die hand van die Here het Josef bewaar, maar meer nog, daar waar Josef was het God guns bewys aan Josef. En op die einde van die dag, terwyl Josef nie verstaan het waarom hierdie dinge gebeur het nie, het God 'n plan gehad, want God het deur Josef, het hy sy volk gered van hongersnood, en so kon God verheerlik word in daardie land. Genesis 50 vers 20, want jy het wel kwaad teen my bedink, maar God het in goede gedink om dit te doen soos dit vandag is, om 'n groot volk in die lewe te hou. En daardoor gaan ons vanoggend kyk na hierdie vrug wat deur Paulus se boeie gekom het. En die rede daarvoor, vriende, is wat u as kind van God kan sien, hoe die Here jou nog steeds in jou omstandighede kan gebruik om 'n getuie vir hom te wees, maar ook hoe die Here jou kan gebruik om 'n verskil te maak in ander kinders van die Here se lewe en hoe Christus Jesus verheerlik kan word in daardie stryd, daardie omstandighede wat jy beweef, en mag hierdie ons bemoedig, dat ons nie sal moed opgee nie, maar dat ons soos Paulus sal volhard tot die einde toe, en dat ons sal vashou in die Here, maak nie saak wat nie. Dit bring ons dan by ons heel eerste gedagte, en dit is ons sien dat Paulus se boeie was tot bevoordeling van die evangelie, so Paulus kon ander vir die Here bereik het, deur sy boeie. Filippense 1 vers 12 tot 13 sê, en ek wil hê dat julle moet weet, broeders, dat wat my wedervaar het, eerder op bevordering van die evangelie uitgeloop het, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lywag en by al die ander. Nou wat Paulus so uitstaande figuur gemaak het, vriende, was hier die feit dat Paulus het nie toegelaat dat sy omstandighede hom keer of verhinder om die evangelie van Christus Jesus te verkondig nie. En die Here het ook so bewerk dat daar waar Paulus in die gevangenis was, daar was wagte gewees wat wag gehou het oor Paulus. Vers 13 sê vir ons, sodat my boeie openbaar geword het in Christus onder die hele keiserlike lywag en by al die ander. So Paulus was letterlik, was hy vasgeketting gewees aan hierdie wagte wat dan nou daar aangestel is om wag te hou oor Paulus. En hierdie wagte het verskillende skofte gewerk. Na elke 6 uur het hulle skofte geruil en het 'n nuwe wag gekom en is Paulus dan nou vasgemaak aan hom. So Paulus het elke liewe keer het hy te doen gekry met nuwe wagte, met nuwe mense. En Paulus' boeie het hom met verlore siele verbind, en so kon hy die evangelie, kon hy met hulle gedeel het. Hierdie wagte kon nie anderste as om te luister na Paulus' getuienis aangaande die Here Jesus Christus en aangaande die ewigheid hierna nie. Jy sien, hulle kon nie weggeskram het van Paulus af nie. Hulle kon nie weggehardloop het nie, want hulle moes daar op hulle pos gebly het. Hulle moes hierdie man bewaak het. Hulle kon eers gegaan het wanneer iemand anders te gekom het om hulle af te los. Hulle moes geluister het. Hulle kon nie anders as om te luister nie. Maar Paulus het nog steeds in sy omstandighede, het hy getrou gebly aan die evangelie, het hy getrou gebly aan die Here Jesus, sy boeie het hom nie stil gemaak nie, maar inteendeel het sy boeie hom vrymoedigheid gegee, om Christus Jesus met ander te deel. Die Here Jesus het Paulus se boeie daar in die tronk gebruik, so wat siele by die kruis van die Here Jesus kon uitkom. So was Paulus nog steeds 'n kragtige instrument daar in die tronk en kon die Here hierdie man nog steeds gebruik het. Vriende, net soos wat Paulus verby die struikelblokke gekyk het, net soos wat Paulus verby sy omstandighede gekyk het en nie toegelaat het dat sy omstandighede hom verhinder om die evangelie te verkondig nie. Net so moet ons as kinders van die Here ook nie toelaat dat die omstandighede waarin jou self in hierdie oomblik mag bevind, dat het jou nie sal keer of verhinder om 'n getuie van die Here Jesus te wees nie. Baie keer is ons geneig om te dink dat hierdie stryd wat nou oor my pad gekom het, dat het my gaan verhoed, of hoe gaan ek nou kan voortgaan om te doen wat ek altyd gedoen het, hoe kan ek nog steeds mense bereik vir die Here? Maar jy sien, vriende, jy moet juist daardie omstandighede moet jy sien as 'n geleentheid om nog steeds kragtig vir die Here te kan werk. Waar God Paulus se boeie gebruik het om hom in aanraking te bring met verlore siele, vriende, so gebruik die Here soms ons omstandighede om ook ons in aanraking te bring met verlore siele wat Christus nog nie ken nie, met verlore siele wat op pad is na ewige verdoemenis. Dit mag dalk wees dat jy opgeneem word in die hospitaal vir 'n paar weke. Jy moet dalk gaan vir 'n operasie en die operasie word dalk miskien uitgestel, of jy kom uit daardie operasie en hulle sê vir jou dat jy nog langer moet bly. Maar die punt bly staan, vriende, dat wanneer jy daar aan die hospitaal is, kom jy dadelik in aanraking met verskillende mense. Jy kom in aanraking met die mense wat in dieselfde saal as jy is. Jy kry te doen met die personeel wat na jou moet omsien. En hierdie mense het ook almal families wat saam met jou in dieselfde saal is, met wie jy kan praat, met wie jy 'n geleentheid het om die evangelie te deel. Daar is geen beter plek as daar in die hospitaal, om met 'n siel te praat oor sy ewigheid nie, om met hom die Here Jesus te deel, om jou getuienis met hom te deel, en vir hom te vra, my vriend, is dit wel met jou siel? Maar so ook in enige ander omstandighede wat die Here oor jou pad bring, kan jy gebruik om dieselfde te doen. En een van die Puritane, John Bunyan, hy was 'n bekende prediker daar in Engeland gewees, en ons sien dat hierdie man John Bunyan se preke was so gewild gewees, dat en so kragtig gewees, dat hulle hierdie man naderhand in die tronk gesit het. Hulle het hom daar in die gevangenis gewerp en hulle het gedink dat hulle hierdie man gaan stil maak. Maar hy het geweier om stil gemaak te word daar in die gevangenis. Het John Bunyan begin preek, het hy begin die evangelie deel, en het God gewerk in daardie gevangenis, en het siele by Christus uitgekom. Daardeur, vriende, wees vanoggend soos 'n Paulus, wees soos 'n John Bunyan, wat sy omstandighede ten goede gebruik het om Christus te verkondig. En jy sal verbaas wees hoe die Here jou in jou omstandighede kan gebruik. Maar die volgende gedagte wat ons sien van Paulus se boeie, is ons sien dat dit het ook daartoe gelei dat ander kinders van die Here versterk geword het in die geloof. Let op wat sê vers 14 en die meeste van die broeders wat in die Here deur my boeie vertroue gekry het, dit des te meer waag om die woord onbevrees te spreek. So deur hierdie voorbeeld wat Paulus gestel het terwyl hy daar in die tronk was, het hy ander kinders van die Here wat buiten die tronk was, en sy geloof het hy versterk. Hy het hulle versterk, het hulle nie moed moes opgee nie, maar het hulle moes volhard het ten spyte van hulle omstandighede. Die oomblik toe hierdie kinders van die Here hoor van Paulus se geloof in die Here, die feit dat Paulus terwyl hy daar in die tronk sit, terwyl hy met boeie om sy arm sit, dat hy nog steeds om in die Here verbly het, dat hy nog steeds ook so sy vertroue in die Here gestel het, en meer nog, dat hy nog steeds nie gehuiwer het om die evangelie te verkondig nie. Asook hoe die Here vir Paulus daar in die tronk, hoe hy na hom omgesien het, hoe hy hom versorg het, en toe hulle hierdie hoor, het het hulle geloof opnuut weer versterk, het het hulle opnuut weer bemoedig om voort te gaan, om dieselfde te doen, om nog steeds die evangelie te verkondig. Inteendeel het hulle met alle vrymoedigheid, het hulle uitgegaan om die evangelie te verkondig. Die Engels beskryf hierdie onbevrees as boldness wat hulle gehad het, om die evangelie te verkondig. Hulle was nie skaam gewees om mense te vertel wie Jesus was nie, al sou hulle vervolging moes deurgaan, het hulle nog steeds volhard. Dis kom Paulus sê in Romeine 1 vers 16, want ek skaam my nie oor die evangelie van Christus nie, want is 'n krag van God tot redding vir elkeen wat glo, eerste vir die Jood en ook vir die Grieke. Hierdie kinders van die Here het besef dat die Here sal ook met hulle wees in hierdie omstandighede, die Here sal hulle ook deurdra, die Here sal hulle ook versterk. Maak nie saak wat nie. En so die Here op 'n wonderbaarlike manier gewerk dat siele buite die tronk ook tot bekering gekom het. Net so vriende, kan die Here ook elkeen van ons se stryd gebruik om ander kinders van die Here te versterk in die geloof. En ons besef nie altyd die impak wat ons op ander kan hê nie, deur die voorbeeld wat ons stel oor wanneer die storms in ons lewens kom, hoe ons daardie storms hanteer, hoe ons daardie stryd hanteer, hoe ons daardie omstandighede hanteer. Dit alles kan tot voordeel dien vir ander. Hulle kan bemoedig word deur die manier hoe ons optree. En dit mag dalk wees dat jy 'n stryd het met jou gesondheid, dat jy sukkel met jou gesondheid, dat jy ook so 'n geestelike stryd ook mag hê. Jy kan dalk jou werk verloor het, 'n geliefde aan die dood afgestaan het. Wat ook al hierdie stryd mag wees, vriende, die manier hoe jy optree binne daai storm, en die manier hoe jy dit hanteer, en ook wanneer jy jou geloof in die Here plaas, en wanneer jy vashou in die Here, en wanneer jy getuig van sy nabyheid, kan dit ook iemand anders te help, en iemand anders te beïnvloed, wat dieselfde stryd as jy mag deurgaan, kan het jou bemoedig om nie op te gee nie, om nie moed te verloor nie, maar om vast te hou en te weet dit wat die Here vir hulle kom doen het, kan die Here ook vir jou kom doen. Maak nie saak die omstandighede nie. En so kan jy jou gesin, so kan jy jou familie, so kan jy jou vriende bemoedig deur die pad wat die Here met jou gestap het in jou omstandighede of in jou stryd. Maar ons sien ook in die laaste gedagte dat deur Paulus se boeie het hy Jesus Christus verheerlik in alles wat hy gedoen het. Filippense 1 vers 20, volgens my reikhalsende verwagting en hoop dat ek in niks beskaam sal word nie, maar dat Christus met alle vrymoedigheid soos altyd, so ook nou groot gemaak sal word in my liggaam, of dit deur die lewe of deur die dood is. Een aspek wat uitgestaan het van Paulus se lewe, vriende, was dat hierdie man algeheel oorgegee was aan die Here Jesus Christus. Die Here Jesus was hierdie man se lewe gewees. Filippense 1 vers 21, want vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. Jy sien, vir Paulus het het nie gegaan oor sy belange, of wat vir hom belangrik was nie, maar dit het vir hom gegaan oor die Here Jesus Christus, oor Christusse belange, oor dit wat vir Christus belangrik was, en ook het Paulus hier die begeerte in sy hart gehad om Christus Jesus te verheerlik deur sy lewe, deur dit wat hy doen. Selfs al sal dit gekos het vir hierdie man om te sterwe terwille van die evangelie, om verdrukking te ly in die tronk, was hy bereid gewees om dit te doen. Handelinge 20 vers 24, maar ek bekommer my grap nie, en ek ag ook my lewe vir myself nie dierbaar nie, sodat ek met blydskap my loopbaan kan volbring, en die bediening wat ek van die Here Jesus ontvang het, om kragtig te getuig vir die evangelie van die genade van God. Handelinge 21 vers 13, maar Paulus het geantwoord, wat doen julle dat julle ween en my hart week maak? Want ek is bereid nie alleen om gebind te word nie, maar om in Jerusalem te sterwe vir die naam van die Here Jesus. So selfs toe Paulus daar in die tronk was, daar in die moeilike omstandighede, daar in die koue tronksel, het hy die Here Jesus sy naam groot gemaak. Het hy nog steeds geroem in die Here. Het hy nog steeds hom verbly in die Here. En so kon hierdie wagte daar in die gevangenis, kon hulle gesien het dat hierdie man was lief gewees vir die Here Jesus. Hierdie man het God gedien tot die einde toe. Hy het nie toegelaat dat sy omstandighede hom keer nie. En so, liewe vriende, is het belangrik dat ons elkeen as kinders van die Here by hierdie punt in ons lewens moet uitkom, waar ons soos Paulus algeheel oorgegee is aan die Here Jesus. Galasiërs 2 vers 20, en ek is met Christus gekruisig, en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God, wat my lief gehad het, en homself vir my oor gegee het. En ons moet by hierdie punt kom, vriende, waar dit nie meer gaan oor wie eie ek, of oor my belange, of wat vir my belangrik is in hierdie lewe nie, maar dit vir my sal gaan oor wat Christus Jesus verheerlik, of wat dit wat hom behaag, dit wat vir hom belangrik is. En dat ons begeerte dieselfde as Paulus sal wees, om die Here te verheerlik in ons lewens. Jy sien, wanneer ons algeheel oorgegee is aan die Here Jesus, sal ons ook gedurig deur na sy wil in ons lewens soek. Dit sal nie meer wees dat het draai om die eie ek en oor ons wil nie, maar oor Christusse wil, om sy wil uit te voer in my lewe. En die Here Jesus het, terwyl hy op aarde was, daar in, nie net, hy het in sy hele lewe, het hy hier op aarde gesoek na die wil van die Vader. Alles wat hy gedoen het, het hy gedoen volgens Godse wil. Dit wat Godse wil was. Selfs toe hy daar in die tuin van Getsemane was, en hy besef het, oor 'n paar ure gaan hy hom kom haal, en gaan hy hom kruisig, en hy hier die beker van ons sondes moet drink, het hy nog steeds ook daar, na die wil van die Vader gesoek. Hy was gehoorsaam gewees, tot die dood toe, ja, die dood van die kruis, tot die dood van die kruis. Markus 14 vers 36, en hy sê, Abba Vader, alle dinge is vir u moontlik, neem hier die beker van my weg, nogtans nie wat ek wil nie, maar wat u wil. Baie keer, vriende, wanneer die eie ek nog op die voorgrond is, is een mens geneig om te vra, maar waarom gebeur hierdie met my, of waarom het God hierdie oor my pad gebring? Maar wanneer jy algeheel oorgegee is aan die Here Jesus, en die eie ek gekruisig is, die eie ek nie meer op die voorgrond is nie, maar Christus op die voorgrond is, dan rus jy in die feit, dat God soewerein is, dat God in beheer is van jou lewe, en dat hy ook die een is wat saam met jou in jou omstandighede is. Maar is jou begeerte ook, Here, wys my, hoe kan ek u verheerlik in hierdie omstandighede, in hierdie stryd, in hierdie beproeving, wat ek beleef. Ek sluit af, vriende, ons het vanoggend gekyk, na die vrug wat Paulus se boeie gebring het, terwyl hy daar in die tronk was, sien ons het Paulus, was Paulus nog steeds een kragtige instrument, in die hand van God. Paulus kon die evangelie, met ander deel, sy boeie het om in aanraking gebring, met verlore siele, met wie hy kon praat oor die Here Jesus. Maar Paulus' voorbeeld van sy geloof het ook ander broeders versterk om ook te volhard om die evangelie te verkondig, al word hulle vervolg. Maar bo dit alles was Christus verheerlik gewees in Paulus' omstandighede. Daar in die tronk het hy die eer aan die Here gegee. Hierdie man was bereid gewees om vir Christus te sterwe, sodat Christus ook so verheerlik kan word. Die Here het baie duidelik met die elkeen kom praat, vriende, deur die lewe van Paulus, deur die voorbeeld wat Paulus gestel het in sy omstandighede. Maar is belangrik dat hy vanoggend hierop sal ag gee, dat hy vanoggend ook hierdie waarhede in u lewe sal toepas, en die Here sal vra om u te help om dit ook te kan uitleef. Vriende, wil jy nie vanoggend die geleentheid gebruik om jou opnuut aan die Here toe te wy, om opnuut weer oor te gee aan die Here en te sê, Here, my alles op die altaar, niks hou ek terug nie, maar ek kom gee my alles vir u, en Here, kom help my in hierdie stryd, kom help my om ook in hierdie stryd u naam te verheerlik, u naam groot te maak, en Here, kom help my ook om in hierdie stryd ander vir u te kan bereik. Die Here sal jou nooit alleen laat nie, vriende, maar hy sal met jou wees. Mag die Here u genade gee. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, ons dank u dat ons in hierdie oggend ook so na die lewe van die apostel Paulus kon gekyk het, en Here, terwyl Paulus daar in die tronk was, het hy nog steeds blydskap in u beleef, en Here, laat het ons opnuut besef dat Here, ons blydskap word nie gevind in ons omstandighede nie, maar ons blydskap word alleen in die Here Jesus gevind. Maar Here, help ons dat wanneer ons moedeloos raak, wanneer ons voel dat ons wil opgee, wanneer ons voel, Here, dat dinge dalk te veel vir ons begin raak het, Here, wil U ons nie versterk nie, en wil U ons nie help om ons oë op U gevestig te hou, wat die leidsman en die voleinder van ons geloof is. Ek kom bid in hierdie oomblik, Here, dat as daar iemand is wat vanoggend 'n stryd deurgaan, wat vanoggend deur 'n beproewing gaan, Here, wil U nie hulle kom versterk nie, wil U nie hulle kom help nie, wil U nie hulle kom bystaan, sodat hulle ook bewus kan wees van U genade en van U goedheid. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan vra, nie omdat ons dit verdien nie, maar U is die kosbaar en heilige naam alleen. In Jesus' naam bid ek dit. Amen.